Svetom liturgijom danas na praznik ulaska Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim cvijeti u Cetinskom manastiru načalstvovao je protojerej Stavrofor Obren Jovanović. Ocu Obrenu su se služivali protosinđe Lisa Aksimić, jeromonah Ilija Larikov, jereji Anđelko Boričić i Igor Balaban, đakon Aleksandar Lekić, arhiđakon Marko Marković, đakoni Nikola Petrović i Igor Pešikan. Tumačeći današnje evanđelje u kojem je Marija, sestra četvorodnevnog Lazara, kojeg je Gospod vaskrsao skupocjenim mirom, pomazala noge Isusove i obrisala ih kosom svojom, otac Igor je kazao da i danas ima nekih koji misle da ne trebamo da ukrašavamo dom Gospodnji.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, u nedjelju pred samo vaskrsenje čitamo o događajima koji su se zbili prije raspeća i vaskrsenja Gospoda našega Isusa Hrista. I opet čitamo kako je Gospod bio u Vitaniji, tamo gdje je vaskrsao onoga četvorodnevnog Lazara, koji je 4 dana bio u grobu, a on ga je podigao. I opet kaže se da je bio kod njih, kod Lazara i kod njegovih sestara Marije i Marte, na večeri. I opet se Marija pokazuje kao ona koja se ne trudi oko trpeze, nego šta Marija radi kad je došao Isus kod nje u kuću. Sjećate se onda kad je rekao ono: Marta, Marta, brineš se, uznimiravaš za mnogo, a samo je jedno potrebno, a Marija je dobri dio izabrala. Tada je Marija samo stojala kod nogu njegovih, slušala besjedu njegove riječi cjelebne, a sada je Marija učinila još i više. Donijela je veliku količinu mira, mirisa nekog nardovoga, piše, mirisa, polila mu po nogama i vlasima svoje kose otirala. Žena da bude otkrivena pred strancima je bila sablazan za Jevreje. Mogla je da bude samo pred onima koji su u njenoj kući, pred njenim najbližima svojima. A da bude pred strancem otkrivena i još da mu otire svojom kosom noge, to je bila velika sablazan. Ali Marija je već ispovijedila njega kao Gospoda, već su oni vidjeli ko je on i šta je on kad je vaskrsao njenoga brata, tako da ona više nije imala nikakve tajne i ništa nije bilo skriveno. Znala je da ništa nije skriveno pred njim, zato se nije ni uzdržavala, niti je imala kakvu sumnju da li treba to da uradi. Pa kaže jedan od učenika, drugi evanđelisti kažu da su možda i još neki učenici to rekli, ali ovdje apostol Jovan u svome evanđelju precizira i kaže kako je to Juda rekao, iako su drugi rekli, oni su imali druge motive, a ovdje apostol Jovan objašnjava motive. Pa kaže Juda Iskariotski: a što ona to radi? Zar nismo mogli prodati to miru? Pa da razdijelimo taj novac siromasima, sad ona upropaštava to. Ima nekih i danas koji misle da ne trebamo da ukrasimo dom Gospodnji. Jel mora ovaj lustar ovakav da bude? Nije. Mogli smo da spustimo samo jednu sijalicu, sasvim dovoljno, a za ostatak da nešto drugo uradimo. Jeli mora ovaj ćilot Svetoga Petra da bude ovakav? Mogli smo ga sklepati kao od onih što sklepamo kad nas sahranjuju, jeli? Mnogo jeftiniji nego ovo. Sve smo to mogli da uradimo. Ali Gospod nas i ovdje uči, važni su naši motivi. Oni koji obično traže da se to razdijeli siromasima i da mi to mnogo trošimo na ukrašavanje doma Božijega gdje boravimo i gdje se njemu molimo, oni koji obično pozivaju na to razdjeljivanje siromasima nisu mnogo milostivi. Nego samo traže način da opanjkaju samoga gospoda, a onda i sve koji su njegovi Božji ljudi. Tako i Juda ovdje. Juda kaže, pa što, mogli smo to da prodamo, pa da podijelimo siromasima. A kaže apostol Jovan strašnu riječ koja je ovdje rečena. Kaže, a ne reče to jer ga bješe briga za siromahi, nego bješe lopom. Vrlo jasno i kratko kaže koji je motiv Judin da on ispituje je li se moglo prodati to miro za 30 srebrnjaka možda, oni koje će on poslije da primi, pa da se onda tih 30 srebrnjaka podijele siromasima. I kaže apostol Jovan, on bješe lopov, on je imao kesu, on je bio neka vrsta blagajnika. Neka vrsta blagajnika, ne neka vrsta, nego baš je bio blagajnik tu među učenicima Hristovim. Jer sigurno su ljudi pomagali, davali, morali su i oni, s obzirom da su išli tamo vamo, morali su imati nešto novca sa sobom. On je nosio kesu sa novcem, on je raspolagao tim novcem, imao je kesu i kaže, uzimaše iz nje, kaže apostol Jovan, uzimaše iz te kese za sebe. Juda je očigledno bio razočaran. Juda je mislio da će on da bude učenik velikoga cara, jer su Jevreji mislili da će Mesija da dođe kao car, ali ne kao car smireni i car nebeski koji je došao da služi, a ne da mu služe. Nego su mislili da će taj car kad dođe na zemlju, kad se pojavi, da se pojavi kao zemaljski carevi. Sa svitom, vojskom, silom, koje niko neće moći ništa da prigovori i neće smjeti ništa da prigovori. Ali Gospod se javlja drugačije, Juda vidi, vjerovatno da je o tome mislio, ko će mu znat, misli da ne nagađamo, ali vjerovatno da je mislio, nema od ovoga ništa, ono što sam ja mislio da će biti car judejski koji će da izbavi i da pokori sve narode zemaljske, ovaj nije taj. Ovaj nešto drugačije radi. Pa kaže Gospod tu, što se uznemiravate, što se ti ostavite nju, neka ona mene pomazuje, ona to učini za moj pogreb. Gospodin već nekoliko dana pred stradanje govori da ona to učini radi njegovog pogreba, jer je bio običaj u Jevreja da se pokojnici miro pomazuju, namažu operu i onda namažu uljem pa uviju one pokrove samrtne. Kako su saznali da je Isus bio kod Lazara, mnogi su se tu sticali i opet išli da vide Lazara, a saznali su i starešine jevrejske. Starešine jevrejske, dakle, znaju već da je on vaskrsao Lazara. I traže da ga ubiju, zato što je učinio dobro djelo. Traže da ubiju Isusa, jer je učinio dobro djelo. I ne samo da traže Isusa da ubiju, nego traže da ubiju i Lazara. Šta je Lazar kriv? Neko mu je učinio neko dobročinstvo, što bi on bio kriv zbog toga? Pa kaže apostol Jovan što je kriv. Jer se mnogi uvjeravahu u to da je Isus sin Boži i da je Isus od Boga došao. Mnogi se u to uvjeravahu preko vaskrsenja Lazarevoga. I zato su htjeli da ubiju i njega. Htjeli su da sve svjedoke eliminišu. Sjećate se onoga slijepoga koji je isto došao kod njih da im kaže Isus mi je taj i taj učinio dobro djelo i tako. Oni mu kažu, ti kaže, ko si ti da ti kažeš ko je ovaj, mi smo učenici Mojsijevi, a ti budi ako hoćeš učenik toga bezbožnika. I njega su znači izopštili iz društva, iz sinagoge jevrejske. A Lazara ne samo hoće da izopšte. Lazar je bio mrtav, u što su se uvjerili mnogi, a bio je ugledan čovjek, jer tamo se kaže da su mnogi došli da izjave saučešće njegovim sestrama. Bio je ugledan čovjek i veliku štetu je, znacima navoda, štetu pravio njihovim interesima. jer moćnici ovoga svijeta uvijek imaju interes. I, nažalost, svijet ovaj ne funkcioniše tako da je istina važna, nego su važni interesi, obično interesi onih najmoćnijih, najbogatijih, najvažnijih, njihovi interesi su najvažniji. Kao što je novac, kaže na jednome mjestu apostol Pavle u poslanici Timoteju, pa kaže da je srebroljublje izvor svih zala. Tako vidimo i da je vlastoljublje ne manji izvor, a vlastoljublje i srebroljublje, kao što znate, često povezano i jedno sa drugim. Ako imaš vlast, imaš dovoljno blaga. Ako imaš dovoljno blaga, lako ti je uzeti vlast. Tako da ovdje fariseji projavljuju to vlastoljublje, želeći da ubiju onoga koji čini dobro i da ubiju svjedoke onih njegovih dobrih djela, gospodnjih dobrih djela. Ali zato ko misli drugačije? Pa kao i obično, Boži prostodušni narod. On ne vjeruje farisejima. On vidi gospoda koji ulazi na Magaretu, u Jerusalim, ali u njemu ne vidi običnoga čovjeka koji se posadio na Magare. I možete misliti, malo ta scena izgleda, je li komično, neki čovjek na Magaretu ulazi negdje. Ali narod osjeća da je to ispunjenje proročanstva. Kaže, učenici su tek poslije shvatili, ima proročanstvo, sinoć smo ga čitali na večernjoj, da će ući gospod, da se, raduj se kćeri Sionova, evo ulazi Bog tvoj na Magaretu. I oni se, narod zna ta proročanstva i vidi gospoda i kako ga dočekuje. Dočekuje ga onako kako se dočekuju pobjednici i velikaši najveći. Ali ovaj dolazi bez vojske i bez sile ovozemaljske sile. A kako se oni dočekuju? Pa dočekuju se u paradama, jeli? Pobjednici. Oni uzimaju palmove grančice, mašu sa palmovim grančicama ko što smo mi sinoć sa maslinovim i vrbovim. I ovdje kaže i maslinove grančice i palmove grančice su uzeli. Mašu sa grančicama i dočekuju i govore, Osana, spasi nas, spasitelju, blagosloven koji dolazi u ime gospodnje. Gospod tako ispunjava proročanstvo koje se o njemu napisalo. Narod ga blagosilja, on ulazi u Jerusalim kao car. A sljedećih dana ćemo da čitamo i da slušamo i da gledamo i da se molimo o tome kako je pa jedan dio istoga toga naroda pod utjecajem jevrejskih starešina i ravnodušnošću rimske licemjerne vlasti kako je završio naš gospod u tom istom Jerusalimu. U jednu ruku završio grobom, a s druge strane započeo spasenje naše. Savršio zapravo spasenje naše. Ne započeo, nego ga završio za vazda i u vjekove. Samo da se mi prisajedinimo tome spasenju. Neka bi dao gospod da mi zajedno sa njime, zajedno sa ovim pobožnim ljudima, mašemo neprestano u svome životu palmovim i maslinovim grančicama svoje duše i kličemo mu neprestano, kaže se u jednoj molitvi, neučutnim, neprestanim slavoslovljem i neučutnim ustima, Osana, neka je blagosloven koji dolazi u ime gospodnje.
Bila je ovo besjeda sveštenika Igora Balabana izgovorena na praznik cvijeti na svetoj liturgiji u Cetinskom manastiru.